rečnik pravoslavlja.
Simbol vere. Izraz simbol vere identičan je sa terminom verovanje, koji ima opšte značenje da odredi zbir učenja ili osnovnih dogmata vere. Hrišćansko verovanje čini hrišćanstvo različitim od drugih religija. Verovanje upućuje na kratko ispovedanje zajedničke vere sa tačnim smislom i određenom konturom i na kraju sa glavnim dogmatskim smislom, kad se odnosi na verovanje ili simbol vere pravoslavne, odnosno nikejske vere. Iako se u Novom Zavetu ne nalazi formulisano verovanje kao takvo, još od samog početka crkve kružile su kratke formule vere kojima se obuhvatala jedinstvena istorija spasenja i kojima se ukazivalo na konture hrišćanske vere. Sem biografija i opisa događaja, Novi Zavet pun je potvrda vere odakle i dolazi njegov dogmatski karakter. Naprimjer, postoji mnoštvo različitih ispovedanja vere hristološkog sadržaja. Verovanje je bilo u opticaju ili kao simbol zajedničke vere ili kao prosta formula na krštenju. Poreklo verovanja nalazi se u kontekstu krštenja zato što je ispovedanje vere uslov za krštenje. Ono ima ulogu da čuva pravu veru od jeresi, te otud crkvena vlast ima obavezu da prenosi apostolsku veru bez promene. Autoritativno prenošenje i pravoslavni dogmatski sadržaj načelno su dva dopunska elementa predanja. U istoriji pravoslavne dogmatike primetna je evolucija verovanja i u njegovom sadržaju kao i u njegovoj upotrebi. Već Sveti Ignjatije pominje upotrebu verovanja na službama krštenja i liturgije. Međutim, prvi pokušaj da se formuliše verovanje pripada Svetom Justinu Mučeniku oko 150. godine. To verovanje izloženo je u obliku pitanja upućenih onome koji se krštava, sublimiše se u veri u tri lica Svete Trojice. Također, Ipolit Rimski, koji je postradao oko 235. u svom glavnom delu Apostolska tradicija oko 200. godine, insistira na hristološkom učenju. Već u ovoj epohi verovanje je bilo tesno vezano ne samo sa službama krštenja i evharistije, nego i sa katihetskim poučavanjem kandidata za krštenje. U periodu velikog obraćanja u hrišćanstvo od 250. do 300. sama crkva organizovala je katihumenat kao metodu primanja u crkvu i pripreme za krštenje. Jedna od obaveza katihumena bila je da javno izgovaraju simbol vere. Među verovanjima koja su kružila još od davnina i sačuvala se u dogmatskoj i bogoslužbenoj tradiciji jesu apostolsko verovanje ili rimsko staro verovanje, koje su, počevši sa srednjim vekom, na bogosluženju upotrebljavale zapadne crkve, katoličke i protestantske, iako nije prihvaćeno od pravoslavnih crkava. Javlja se u Rimu u 3. veku, pripisuje se apostolima, no tek od 9. veka počelo se upotrebljavati na krštenju u crkvama u Evropi. Ono sadrži osnovna učenja, formulisana već na kraju 2. veka za katihetske potrebe. Između ostalog, ono obuhvata učenje o silasku u ad, o zajednici svetih i o vaskrsenju tela. Zatim Atanasijevo verovanje. Nije ga napisao Sveti Atanasije, jer se drugi deo odnosi na hristološko učenje iz Halkidona. Javlja se u 6. veku na latinskom jeziku. Početkom 8. veka čita se nedeljom i na jutarnjim službama. U rimokatoličkoj crkvi veoma se malo upotrebljavalo, dok od anglikanaca na velikim praznicima zamenjuje apostolsko verovanje. Prvi deo, 26 članova, izlaže učenje o Trojici, podvlačeći jedinstvo suštine i naročito brojčanu istovetnost Boga, kako bi se naglasio trojični monoteizam. Razlika lica proizilazi iz njihovih ličnih svojstava. Otac je nerođen, sin je rođen, Duh Sveti je ishodeći. Ipostasi su pre svega odnosi u unutrašnjosti božanstva. Drugi deo, od 27. do 40. člana, izlaže učenje o ličnosti Isusa Hrista u duhu hristološke definicije iz Halkidona. na kraju ima zaključak osude. Nikeo carigradsko verovanje ili simbol vere pravoslavne jeste tekst hrišćanske vere po prevashodstvu zato što je uspeo da pomiri monoteističku sa troističkom koncepcijom o Bogu. Temelj nikejskog teksta jesu verovanja sa krštenja koja su se upotrebljavala u Siriji, Palestini, a naročito u Kesariji. Ključna fraza jeste drugi član kojim se odbacuje Arijeva jeres, osobito sintagma jednosuštan sa ocem. Mnogi su episkopi izbjegavali da prihvate omousios pod molitvom da nije biblijski izraz. Poslednji paragraf, koji je sabor prihvatio 325. godine, sadrži formulu anateme. One koji govore da je bilo vremena kada on sin ne beše i pre nego što je bio rođen da nije postojao, to jest da je on doveden u egzistenciju iz ničega, ili koji tvrde da je sin Boži druge ipostasi ili različite suštine, ili da je on stvoren ili da je podložan propadljivosti i promeni, njih crkva anatemiše. Protiv Makedonijeve jeresi, koja učaše da je Sveti Duh jedan od duhova ili služećih anđela Božih, Vaseljenski carigradski sabor 381. potvrđuje potpuno božanstvo duha i njegovu jednakost sa ocem i sinom, upotrebivši biblijske izraze koji se odnose na treće lice Svete Trojice, gospoda životvornog, koji od oca ishodi, koji je govorio kroz proroke. Kako na planu njegovog dogmatskog sadržaja, tako i njegovog dogmatskog autoriteta, nikejsko-sarigradski simbol priznao je Vaseljenski sabor u Halkidonu 451. kao autentični izraz vere Vaseljenske crkve.